Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Predstavnici nezavisnih kulturnih i društvenih centara u regionu suočavaju se sa sličnim izazovima u pogledu upravljanja prostorima i obezbeđivanja njihove održivosti, zbog čega su prinuđeni da stalno preispituju svoje delovanje i pronalaze nove modele samoorganizovanja. Povezuje ih i to što, za razliku od zapadnoevropskih kolega, najčešće nemaju sagovornike među lokalnim vlastima sa kojima bi mogli da stupe u dijalog o rešavanju problema, uključujući i regulisanje pravnog statusa. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a naša današnja tema, kako smo najavili i kako se iz ovog uvoda naslutilo, izazovi nezavisnih prostora kulture. Povod je nedavno održan skup konferencija u magacinu koja je trajala 3 dana pod nazivom Prostori kulture o samoorganizovanju i našim mogućnostima. Sa nama uživo Virginija Đeković, članica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Dobar dan, dobro nam došli, Virginija.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Nebojša Milikić, koji će uskoro biti sa nama, svakog trenutka ga očekujemo da stigne u studiju Radio Beograda 2, umetnik, aktivista, koordinator tribinskog programa Kulturnog centra REKS. Pričat ćemo danas i pokušati da damo odgovore na brojna pitanja, važna pitanja kada je reč o kulturi u našoj zemlji, nezavisno, da li zovemo nezavisnom ili zavisnom. Koji su primjeri manje više uspješnih borbi pojedinačnih samoorganizovanih centara kulture u regionu izneti na konferenciji? To ćete nam reći vi. Koje su ključne razlike u odnosu na zapadnoevropske zemlje? Da li je skvotiranje javnih prostora započeto još 70. godina, a umeđu vremenu legalizovano i finansijski podržavano iz evropskih fondova, prisutnije u bogatijim zemljama i zašto? U kojoj meri društvo kao što je naše može samostalno da odlučuje kako i koliko će da ulaže u kulturu? Ima li dovoljno inicijative i alternative u kulturnom sektoru, zavisnom ili nezavisnom? Evo da kažemo dobar dan i Nebojši Milikiću, koji je upravo ušao u naš studiju.
Dobar dan,
dobro nam došli.
Hvala.
Evo ja sam najavila, rekla o čemu ćemo danas razgovarati, šta ćemo nastojati da kažemo, da ne prećutimo. Virginija, u jednom uvodnom delu ja sam vas zamolila da nam date jedan osvrt kritički na teme o kojima se razgovaralo na ovoj konferenciji.
Da, eto još jednom hvala na pozivu i dobar dan. Ono što se dogodilo sad za vikend u magazinu, kako ste rekli, u Kraljevića Marka broj 4, jeste zapravo završetak jednog dugoročnijeg procesa, odnosno poslednji korak, a nadamo se i prvi u nekim novim stvarima. Dakle, mi smo se bavili proteklih 2 ili 3 godine upravo pravljanjem modela kako bi magacin kao jedan samoorganizovani prostor nezavisne scene u gradu mogao da funkcioniše. U međuvremenu smo takođe, pokušavajući da taj model napravimo što boljim, efikasnijim i nekako odgovarajućim za sve korisnike i za sve strane, istraživali smo i kakvi sve modeli drugi postoje u našoj zemlji, ali i u regionu. Ono što je činjenica i što se sada dešava jeste da su prakse samoorganizovanih prostora sve učestalije, da su javne ustanove kulture nekako postale ili su oduvek to i bile zatvorene za nezavisnu scenu, za alternativnu kulturu i da prosto ljudi osjećaju potrebu da nalaze neke svoje prostore, da u njima osvajaju, odnosno prave nekakve recimo prostore slobode u izražavanju, ali i svakom drugom smislu. Jedan od takvih prostora jeste i magazin. Ono što je slučaj sa magazinom, da je to uvedemo nekako ljude u priču, jeste da je magazin već 10 godina u potpunosti ilegalan prostor, da ne postoji potpisana nikakva vrsta ugovora sa gradom, odnosno sa nadležnima iz lokalne samouprave. On je do skora bio u ingerenciji, to je pod ingerencijom Doma omladine Beograda, međutim u jednom trenutku se Dom omladine, što se desilo početkom ove godine, Dom omladine se odrekao tog prostora, rekao da nema više resursa i mogućnosti da ga održava, da tako kažemo, i korisnici prostora su dobili naređenje da se iz prostora isele. Ono što se tada dogodilo jeste bila odbrana magacina, odnosno negde je javnost stala u odbranu svega onoga.
Mi smo imali to isto kao temu.
Da, svega onoga što magacin jeste, tako da smo i dalje tamo, i dalje tamo funkcioniše svakodnevno preko 10 svaki dan, ali sve ukupno za prošlu godinu smo baš napravili statistiku oko 80 organizacija i nekoliko stotina pojedinaca, da ne govorimo o broju programa, je zapravo realizovano, odnosno radilo u prostoru magacina. Nama je sada ideja bila da, dakle, istražujući prakse koje postoje, modele koji su aktivni, zapravo pokažemo s jedne strane šta je ono, naravno, što su uspešne prakse, ali isto tako šta su uslovi, odnosno šta su okolnosti u kojima se te prakse događaju. Jedan od interesantnih meni, bar lično, razgovora, interesantnijih, jeste bio panel Zašto nam nije uspelo, koji se upravo bavio problemima na koje su inicijative koje su započete, ali nažalost nisu uspele da se ostvare u onom obliku u kojem su bile zamišljene. Zašto se to nije dogodilo? Dakle, koji su to problemi i izazovi sa kojima se akteri nezavisnih kulturnih scena suočavaju, koji su to problemi i na koji način? Čini mi se da je nekako je takva vrsta razgovora vrlo delotvorna, jer pored tih uspešnih praksi, da tako kažemo, trebalo bi deliti i one manje uspešne, zato što one su manje uspešne po ostvarenju svog cilja, ali s druge strane ne mora da znači da nisu važan deo nekakvog procesa i iskustva i zapravo mogućnosti učenja za neke druge. Tako da je to bila jedna od stvari koje su meni, koje bih ja posebno izdvojila. Jedna od gošći, pored naravno Nebojše, koji je takođe bio sagovornik i učesnik zapravo svih programa tokom ova dva dana, bila nam je tu i Irena Boljunčić-Gracin iz Pule, društveni centar Rojc, koji postoji preko 20 godina i nastao je prvo skvotiranjem, a kasnije i ulaskom u te legalne vode, odnosno pravljenjem dogovora sa gradom o funkcionisanju i načinu funkcionisanja ovog prostora. To je prostor koji danas koristi preko 110 inicijativa i pojedinaca i organizacija, čini mi se. I kao vrlo negde uspešan model smo sa Irenom želeli da razgovaramo o tome, s druge strane, šta su za njih problemi, odnosno šta su za njih izazovi jednog prostora koji postoji toliko dugo godina, koji ima pretenziju da uđe u nekakve, nazovimo ih, institucionalne okvire, i šta je to što takav jedan okvir donosi, odnosno šta oduzima prostorima koji negde ne bi trebalo da imaju nekakva stroga pravila uređenja i sve ostalo.
Da damo sada reći i Nebojši, vi ste učestvovali u programima, nije jednostavno pitanje, ali evo, možda da preformulišem i da uskladim sa temama konferencije, zašto nam nije uspelo, odnosno kako, ako pokušate da sumirate ova dva dana, kako bi glasio vaš odgovor?
Moj odgovor je, ako razmislimo zašto je uspelo ono što je uspelo, onda znamo zašto nije uspelo ono što nije. I na konferenciji sam predstavio jedan upitnik koji sam uradio za radionicu u okviru konferencije Trans Europe Hall mreže, znači mreže nezavisnih kulturnih centara Evrope u Beču, čija je tema bila šta sa politikom. I ona se bavila u stvari pozicijom nezavisnih centara u opštim političkim dešavanjima, a taj formular je bio neka vrsta ponude učesnicima konferencije da lociraju nekako kao, ne znam, kroz neki splet koordinata političke uslove svog nastanka, rada, razvoja, uspeha, neuspeha i tako dalje, što je inače vrlo retko tema, čak i u nezavisnom sektoru, mislim, u kulturi nekako stalno imamo tu, taj, da kažem, tu neku vrstu motoa da je to nešto što je protiv ili distancirano od mainstreama, od onoga što je preovlađujući ovaj trend u institucijama, etabliranim kulturnim, ovaj, a onda zašto, čemu ta distanca, šta ona, koju, da tako kažem, kritičku poziciju ona zauzima u datim okolnostima i zašto to nekako, ili se smatra se to podrazumeva, ili se retko pominje. Ukratko, mislim da je za razumevanje tog i tog fenomena i stanja pojedinih organizacija i projekata na nezavisnoj kulturnoj sceni potrebno da se osvrnemo u prošlost, da razumemo kako je do sadašnje situacije došlo i da na neki način pokušamo da artikulišemo perspektivu šta je za nas model koji bi bio povoljan, poželjan, idealan, minimalan i tako dalje. I u tom smislu mislim da, da eto, možemo da na osnovu ovoga što je bilo na konferenciji da kažemo da to nekako postaje tema.
A šta su ključni, evo, izazovi za naše slušalce koji možda nemaju dovoljno informacija kada kažemo izazovi nezavisnih kulturnih prostora i šta bi, kako bi mogli da ih sumiramo? Dakle, šta su ključni problemi?
Pa, ajde da kažemo, naravno, ključni problem je svakodnevni opstanak, minimalni produkcijski uslovi, egzistencija tih ljudi koji rade, njihov status u društvu, pitanja socijalnog osiguranja, minimalnih sredstava za preživljavanje, da kažem, i rad. To su pitanja koje su neprekidno prisutna i naravno tu dolazi do vrlo, da tako kažem, kritičnih situacija gde vi morate kao u nekih pet programa da radite neprekidno, da se borite za ono što, ovaj, što je deo vaše produkcije, da se borite za održanje recimo prostora ili grupe sa kojom radite i tako dalje. A onda naravno ovi širi kontekstualni uslovi koji su u stvari te probleme diktiraju, mislim, i koje obično mislimo ne možemo da utičemo, i činjenice da vrlo malo možemo na njih da utičemo, ali to ne znači da ne možemo da ih promišljamo i da ne možemo da ih čak i kroz svoju praksu diskutujemo sa publikom, sa javnošću i tako dalje. A mislim, ukratko da kažem, na primjeru jednog manjeg mesta u Srbiji, ja sam samo objasnio ukratko koje je to prošlost. U tom manjem mestu bilo je recimo na toj opštini mreža od nekoliko, možda i desetak lokalnih biblioteka seoskih, manja dva, tri punkta u obliku nekog seoskog kulturnog centra i, znači, centralna biblioteka i veliki kulturni centar u tom mestu i sve. To je sve skinuto sa finansiranja javnog. Umesto toga postoje verovatno, mislim, ja znam za neke, ali verovatno postoji više, možda 4-5 NGO-a koji sad pokušavaju da tu praksu održe kroz neke nove, da kažem, formate, možda i savremenije, tako da, ali sredstva su verovatno 20 prema 1. Znači, ako se ne ulaže, mislim, naravno dobro je raditi sa onim što se ima i to mora da se radi, ali ako se mi ne osvrnemo na to i ne promislimo kako će ne samo naša scena i naša publika, kako će najveći deo stanovništva u neposrednoj budućnosti biti u prilici da učestvuju u kulturnom životu na najrazličitije načine, situacija je zabrinjavajuća. Ne samo kod nas, to je situacija na celoj kapitalističkoj periferiji. Znači, jednostavno, oblik privrede koji je sada dominantan, znači, okrenut profitu i zasnovan na privatnoj svojini, on jednostavno sa javnim interesom nema zajednički interes, da tako kažem. Znači, neki minimalni, ajde da to sve opstane, ali da se dešava ono što se nekad zvalo, kad je ono bilo 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog uzdizanja. Šta je kulturno uzdizanje? To je ozbiljna investicija društvena, znači, to je permanentna investicija, to je to je borba da se, da se svakom omogući da učestvuje, da doprinese, da diskutuje. To je razvijanje jednog opšteg nivoa razumevanja sveta, razumevanja, ako hoćete, istorije, planiranja budućnosti. To jako teško.
Ima li prostora za, za takav jedan opisani socijalistički model danas? I
pa ja ne znam za drugi model koji je to omogućio. Znači, dok je, i dok je bilo tog socijalizma, i ove neke bolje stojeće privrede ovaj, kapitalističkih zemalja su imale, kako kažem, pod tim pritiskom, imale su neku vrstu obaveze i, i neke vrste taktike da omogućavaju ovaj, takve prakse. Kako je socijalizam nestao, sad da ne ulazimo u tu temu, ali i te su, i tamo je postalo kritično. Ja sam sad bio u Hamburgu, u recimo u Rumuniji dosta radim. Znate šta, mislim, to je neka, postala neka vrsta ekskluzivnosti. Znači, siromašne ekskluzivnosti. Znači, ti ljudi jedva preživljavaju. Ali onda se i pitamo, a ko može sebi da priušti ovaj, da, da to radi pod takvim finansijskim materijalnim uslovima.
Kad kažete da to radi, mislite da se bavi kulturom?
Pa da se bavi nezavisnom kulturom, da je egzistencija neizvesna, da je, da je, da vas maltene sva okolina koja je uključena u neki, da tako kažem, ovaj, isplativiji privredni život, osuđuje, gleda vas kao nekog marginalca, nekog koji je izabrao pogrešnu profesiju, tako da onda polako moramo da mislimo ko onda sebi može da priušti da se tim bave. Dolazimo do toga ko može da bude ili da glumi da jeste srednja klasa u ovakvim uslovima, onda ta produkcija postaje introvertna, znači okrenuta toj publici i toj društvenoj formaciji, onda je to otuđuje od šireg širi grupa stanovništva, onda to dolazi do frustracije i onda naravno dolazi sve ono zbog čega i konferencija bila vrlo zanimljiva, šta sa tim modelom koji smo mi, da tako kažem, tim konceptom koji smo uvezli, znači sa konceptom skvota, sa konceptom umetnika koji pati na margini društva i tako dalje. Znači, šta sa tim konceptima? Da li su oni za nas odgovarajući? Da li treba da ih automatski primenjujemo ili treba da i njih da preispitujemo i da postavimo neka velika pitanja bez obzira da li na njih imamo odgovore? Mislim, zašto smo stvaraoci i kreativci? Nismo valjda zato da samo reprodukujemo nešto što postoji, nego da otvorimo neki nepoznat prostor. Zašto ne može da se finansira u svakom i u najmanjem mestu jedan oblik stalne kulturnog života koji animira ljude, koji ih motiviše za razmišljanje, za razvoj i primjenu kritičke svesti? Mislim, to su pitanja na koje kad tad ćemo morati da odgovaramo.
Radio Beograd 2.
It's bedtime and this day is gone. 'Cause every
12:21, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas razgovaramo o izazovima nezavisnih prostora kulture. Nebojša, vi ste postavili pitanja, zanimljiva i važna pitanja na kraju ovog prvog dela razgovora, pa ću da vas zamolim da na neka od njih date svoj odgovor, svoj stav, ono o čemu ste vi govorili.
Da, moj odgovor je socijalizam, u jednoj reči. Znači, razvoj ideja, praksi, istraživanja koja se bave mogućnošću promene društvenog sistema po mogućstvu mirnim putem u saradnju što više ljudi, jer ja mislim da taj sistem je u interesu većine ljudi uvek, kakav god da je, pa i sa svim onim kritikama koje ja sve potpisujem, još tri puta toliko mogu da ih dopišem na svoje iskustvo i na opšte izborinsko iskustvo. Znači, mislim da je to odgovor, a sad, pošto meni kažu i mlađe kolege, šta nam to pričaš, pa kao i mi to znamo, ali mi ne možemo sad ništa na tom planu da uradimo, to jeste neka objektivna situacija koja, međutim, u sferi da kažem, produkcije i razmene ideja, gde je umetničko i kulturno stvaralaštvo praktično prevashodno usmereno, tu ipak ne postoje tolika ograničenja ni u aktualnoj situaciji. Prema tome, ako je to naš cilj, to jest ono što, eto, ja sam naveo vrlo jednostavan primjer iz uslova za kulturnu produkciju, iz onog socijalizma sa svim njegovim problemima i tako dalje. Ako je naš cilj da imamo uslove da umetnici imaju status, da imaju staž, da imaju otkupe, da imaju prostore, da kulturne grupe, inicijative imaju na raspolaganju infrastrukturu, da imaju neki oblik intenzivnog finansiranja, ako ne stalnog i permanentnog, onda zna se kako se zove taj sistem. Mislim, meni je prosto nemoguće da se mi pravimo da ne znamo šta je to. Znači, i sećamo se da je to tako u velikoj meri bilo. E sad, znači, u datoj situaciji, naravno da nas egzistencijalne brige i problemi opterećuju na dnevnom nivou i nekad je i teško njima se baviti sa tom nekom velikom idejom kao imperativnom. Međutim, mislim, to je i naš zadatak, da rešimo taj rebus, kako da preživljavamo u ovom, boreći se za jedan drugačiji sistem, i kako u našim projektima, pogotovo i u našim saradnjama, u našim susretima, jednostavno otvarati te teme. I onda, kako da kažem, mislim da će to da utiče na tu praksu, što trenutno možda i nije slučaj. I mislim da u perspektivi makar ćemo otvoriti taj prostor, obogatit ćemo taj jezik kojim govorimo i o svojoj svakodnevici, i o svojoj prošlosti i budućnosti, i na neki način stvarat ćemo taj prostor. Možda će ga neko drugo iskoristiti ako mi ne umemo ili ne možemo ili možda i nećemo. Ima kome je dobro u ovom sistemu.
Jeste u tom kontekstu naveli primjer Pančeva ili...
Primer sa bibliotekama sam naveo kao opšti primer, znači gde to sam slučajno saznao, ali to je svuda, znate, vi odete u jedan Ripanj, imate veliku zgradu Doma kulture, ja ne znam šta se sad s njom dešava, mislim, ali ne verujem da ima neke ozbiljne i stalne programe, a to je recimo jedno ogromno naselje, selo jedno koje je već postalo prigradsko naselje. I takvih imate domova kulture širom zemlje. Znači, ono u Beč, tamo pokazuju mi neki improvizovani, neki kao kulturni centar na pijaci, kao sad je ovo najbolji primjer. Ja se kažem, izvinjam se, ali ovo je bilo u svakom većem selu, u socijalističkoj Jugoslaviji, mislim, ne razumim. Na osnovu čega mi se to predstavljate kao nekakvu spektakl. Kao radimo s običnim ljudima, pa mislim, s kim drugo bi trebalo da radi emancipatorna kulturna praksa. Znači, to kulturno uzdizanje, to ne znači da nas povlašćenih 10% koji smo se slučajno rodili u gradovima ili u nekim bolje stojećim finansijskim uslovima, da mi sad u beskraj preživamo sadržaje i promišljamo i tako dalje. To znači podizanje, na kraju krajeva to znači podizanje životnog standarda. Na kraju.
Kako, Virginija, vi razmišljate o ovom?
Da, tu se zaista ja u velikoj meri u potpunosti slažem sa Nebojšom, i mislim da je to ulaganje zapravo u kulturu, odnosno u kulturnu produkciju, od izuzetne važnosti zapravo za razvoj i novih generacija, pa samim tim i čitave jedne zemlje. Nažalost, to je danas toliko oslabljeno, toliko marginalizovano, toliko skrajnuto iz neke javne sfere i govora uopšte i u medijima i u nekom javnom diskursu, da je dovedeno na nivo egzistencije i te neke fizičke, odnosno materijalne, ali s druge strane i finansijske, ali s druge strane i svake druge. Prosto nekako mi se čini da ono od čega bežimo, a što mislim da bi moglo da bude rešenje zapravo, jeste stvaranje jednog zajedničkog sistema u kojem će podjednaku ulogu emancipatorsku, edukativnu i na kraju krajeva i tu nekakvu kulturnu i produkcijsku imati i nešto što se zove nezavisna kultura i nešto što se zove kultura koja nastaje u etabliranim, kako si ti rekao, institucijama i zvaničnim institucijama kulture u Beogradu ili uopšte u generalno u Srbiji. Ono što bih ja voljela da pomenem jeste model koji bi trebalo, ja se nadam, da zaživi u Makedoniji. Skoro je novi ministar kulture Makedonije pomenuo to, zato što je ovo nasleđe o kojem Nebojša govori, dakle, kulturnih centara u svakom manjem i većem mestu u Srbiji, je zapravo jugoslovensko nasleđe koje imamo u svim, na teritoriji cijele bivše Jugoslavije, pa tako i u Makedoniji. Oni su tako imali velikih infrastrukturnih problema, s druge strane i produkcionih, jer te zgrade, činjenica, propadaju fizički. Ljudi zbog, kako se to kaže, restrukturiranja, sad smo imali slučaj da čujemo i kako se kulturni centar Požega gasi, i reorganizovanja, se zapravo te ustanove kulture gase i sami prostori postaju olupine u kojima se ništa ne dešava. Ono što je recimo bio predlog ministra kulture Makedonije sada jeste da se revitalizuju upravo ti kulturni centri kao fizički prostori, ali da se revitalizuju u kontekstu sadašnjeg stanja, odnosno da budu neka vrsta partnerstva koje bi se događalo na lokalnom nivou i koje bi zapravo bilo predstavilo specifični model za svaku sredinu, jer vi ne možete, dakle, u zavisnosti od razvijenosti jedne sredine, njenih kulturnih potreba i navika, broja stanovnika, broja uopšte produkcije koja se tamo dešava, vi ne možete istovetni model primeniti na sve i na cijelu teritoriju jedne zemlje, već morate praviti nekakve tipske stvari koje ćete onda implementirati u različitim sredinama. Oni imaju tu ideju i nadam se da će zaživeti, da zapravo svaki od tih kulturnih centara ponovo, ono što je važno, ponovo ima svoju ulogu na lokalu, ali da s druge strane bude napravljen tako da nije samo javna ustanova kulture koja se finansira direktno iz budžeta, nego iz budžeta ima određenu vrstu pomoći, ali isto tako podstiče uključivanje lokalnih udruženja građana, inicijativa, lokalnih aktera sa nezavisne scene. Ono što je bitno i što bih još jednom napomenula jeste da mi danas imamo toliko bogatu, razvijenu nezavisnu scenu, nazovimo je tako, ali ona potpuno funkcioniše na jednom paralelnom koloseku od ove zvanične, odnosno ne možemo da kažemo zavisne, ali na neki način da i zavisne, s obzirom da ustanove kulture imaju godišnje budžete finansiranja na prvom mestu svojih zaposlenih, onda i održavanja samih tih prostora, a na kraju krajeva i produkcije programa. Ono što nezavisna scena nema jeste da je osigurano finansiranje u bilo kom smislu, niti tih ljudi, niti prostora, niti na kraju krajeva i programa, i to je s jedne strane naravno mana i s jedne strane vas to drži stalno na nekakvoj margini, a s druge strane vam zapravo to verovatno i daje neku dodatnu snagu da se stalno nešto borite i da stalno nešto dok se ne umorite koprcate u tome. Mislim da to rađa određenu kreativnost i budi u vama određeni nivo kreativnosti, ne ušančuje vas u tu nekakvu administrativu svakodnevnu, ali s druge strane je naravno užasno teško i iscrpljujuće u svakom smislu fizički tim stvarima se baviti svakodnevno. Ono što su bili primjeri iz regiona o kojima smo slušali na samoj konferenciji, Jeste, i šta je bila ideja negde uopšte naša kao nekakav praktični cilj ove konferencije, jeste održavanje jednog od inicijalnih sastanaka za zapravo formiranje, Nebojša je pomenuo tu TEH mrežu, ona funkcioniše na evropskom nivou, ima čini mi se oko 50 članica različitih prostora i inicijativa iz cijele Evrope. Ono što je primećeno na raznim sastancima te mreže jeste da zapravo su potpuno drugačiji problemi ljudi koji dolaze sa ovih prostora i recimo ljudi iz severne i zapadne Evrope. Svi imamo probleme i izazove i nigde to ne funkcioniše savršeno, ali su potpuno drugačija vrsta tih problema, tako da ono što je inicirano jeste zapravo formiranje regionalne, odnosno balkanske TEH mreže, koja bi bila neka vrsta pod mreže u odnosu na ovu glavnu, koja bi negde zagovarala, s jedne strane se bavila zapravo zagovaračkim praksama na nivou kulturnih politika koje su i u samim zemljama, ali i negde koje se regionalno sada formiraju, a s druge strane bi se bavila i naravno praktičnim problemima, razmenom iskustava, ljudstva i resursa kojima na kraju krajeva raspolažemo. Tako da je to bio jedan od praktičnih ciljeva. Ono što je moj neki zaključak na osnovu svih razgovora koji su se vodili tih dana, jeste da je vrlo slična situacija svuda. Imali smo priliku da čujemo iskustva Roga iz Ljubljane, kako je nastao Rog posle Metelkove. Imali smo priliku da čujemo slučaj Doma JNA u Šapcu, takođe Doma vojske u Nikšiću. I to su onako, vidimo da su vrlo slične, vrlo bliske prakse, ali da se naravno u odnosu na lokalne okolnosti isto tako i razlikuju.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. Blackened hands, nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are. know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive again.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 12 sati 38 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečitano. Razgovaramo o izazovima nezavisnih prostora kulture. Nebojša, kakva je situacija u kulturnom centru Rex? Prostor postaje i novi problem ovog kulturnog centra.
Da, znači mi se selimo iz ovog sadašnjeg prostora u roku od par sledećih meseci. Tražimo novi prostor, vidjet ćemo šta ćemo naći, da li ćemo naći, ništa nije sigurno. U odnosu na ono, naravno, što smo imali u prostoru Jevrejske 16, što je neka vrsta formata na koji smo navikli. Ali eto, kao novi izazov, mislim, to je isto posledica tih, da kažem, dešavanja širih koji se tiču i restitucije i povratka na sve ono što je karakteristika bila sistema predratnog, pre Drugog svetskog rata, koji znamo kako i zašto završio tako kako završio, ali eto, mislim, to istorijsko iskustvo očigledno nije bilo dovoljno da se promisli kada su se videli brojni problemi koje smo imali i u socijalizmu, da oni mogu i treba da se rešavaju jednim intenzivnim bavljanjem i proizvodnje društvene i ukupnog života takve zajednice kakva je bila Jugoslavija, nego se požurilo za tim konceptom koji je ponuđen, koji je tad bio maltene jedini na stolu globalno, i sad polako, kako se kaže, buy in hurry, repent at leisure, kupuj na brzinu, kaj se na
trenutak. Kažete mi sad, pomenuli smo nekoliko puta reč skvotiranje. Možda da kažemo o čemu se radi, šta je zapravo skvotiranje. To je proces koji je započet još 70. godina. Umeđu vremenu je legalizovano i izdušno finansijski podržavano iz evropskih fondova, kako lepo stoji u komentaru na portalu Sikalt. Na koji način i da li je tačno ovo pitanje, to smo mogli da čujemo na konferenciji, da je skotiranje javnih prostora prisutnije u bogatijim zemljama i zašto tako je tako?
Da. Pa dobro, sad verovatno ima raznih razloga zašto je tako, ali ja mislim konkretno da je skvotiranje, osim kada u krajnjoj nuždi, što je često slučaj, isto jedan oblik koncepta, uvezenog koncepta koji, mislim, ima cenu taj uvoz, mislim, ima cenu na idejnom planu, ima cenu na materijalnom, na planu simboličkom. Squatting je, koliko ja znam, znači termin koji se odnosi na zauzimanje slobodnog običnog prostora u javnom vlasništvu, koji onda pod određenim uslovima, squat se kaže da kao ako ostaneš u tom prostoru, recimo u Engleskoj konkretno u tim javnim stanovima, ako ostaneš 24 sata, kao čučiš tu squat, čučati kao i staviš, ne znam, zavese i ime neko na vrat ili broj, i onda ne mogu da ti izbace direktno, nego mora da ide preko suda. I onda to traje mesecima i to je sad ta kultura ili subkultura života na takav način. Recimo 80-ih no ljudi su išli u London, naši ljudi iz Jugoslavije, i otvarali skvotove da bi tamo živjeli, nešto radili i tako dalje. Bilo je dosta dostupno. I to je sad, kako kažem, fenomen države socijalnog staranja ili blagostanja, kako se to kaže, zapadne države, koja u nekim svojim manevrima taj prostor nedovoljno ulaže u njega, nedovoljno ga kvalitetnim čini, onda on postaje neprivlačan ili neka vrsta viška, ali ne realnog viška, nego viška u datoj situaciji, oslobađa se i sad pojavljuje se jedan da kažem, skup sloj interesenata koji, i ti skotovi prvi koji su onda prerasli u mesta kulturne produkcije, su isto bili skotovi koji su naseljeni radi života. A onda je, naravno, ta onda populacija nosi jedan određen kulturni stav prema sredini, ali opet, eto, imamo koncept koji je suprotstavljen, znači, kapitalističkoj državi, skvotovanje, čak i vrlo socijalno obezbeđujući, da kažem, koja ima socijalnu, do solidnu socijalnu politiku, a uvozi se, recimo, u nešto gde prošlo niste imali potrebe, ste imali sve ove prostore od kojima sam govorio. Naravno, oni su u određenim uslovima, pogotovo 90-ih, postali nepristupačni i postali su prostori produkcije problema društvenih ili koprodukcije ili njihovog skrivanja ili njihove relativizacije, i naravno distanca je bila potrebna i važna, i to se desilo u 90-ih, i to je dobro što se desilo. Međutim, mislim da je danas otvarati skvot potpuno opravdano ako je to nužno za minimalnu produkciju, ošto za opstanak jedne inicijative. Međutim, kao što sam i rekao i na konferenciji malo pre, mislim da to nije rešenje, i to je to što je rekao dečko iz Roga, iz Ljubljane, kaže, skvot se kao idealizuje, kao neka praksa, ali to imate samo u bogatim zemljama, mislim, zato što tamo ti viškovi prostora ne mogu odmah da budu finansijski obuhvaćeni isplativošću, ja tako kažem, i ostaju kao u nekom stanju uspavanosti koje onda se koristi. Prvo, u siromašnim zemljama vi malte ni nemate takve prostore, oni su uvek u nekom planu, možda nisu trenutno, kao što recimo bio slučaj sa Inex filmom, znači to je prostor koji je otkupljen, zna se vlasnik, međutim on ne zna trenutno šta će s tim, pa dok je njegova dobra volja trajala, to je moglo da traje. Znači, ne vidim da taj politički efekat i taj koncept subverzije je lako ovde reprodukovati. Ne kažem da je nemoguće i da nema određenog uspeha tu i važnih referenci, međutim, na generalnom planu to je sad kao neka treća kopija nečega. Pa sad, mislim, i liči na ono originalno i lepo je što liči, ali ne znamo, mislim, ni njen kapacitet kao ideje, ni, mislim da je to ovako zanimljivo za diskusiju. Mislim, eto, možda nismo ni imali dovoljno vremena na konferenciji baš za takvu diskusiju, šta to sve znači, mada smo iz priče isto ovog dečka iz Roga mogli na njegovom osvrtu na Metelkovu, znači najslavniji, vjerojatno, skvot kulturni u bivšoj Jugoslaviji, mogli smo da zaključimo da je taj koncept sa vrlo problematičnom perspektivom. Baš kad u ovim uslovima, kad dođe do javnog finansiranja, on onda gubi ono što je imao kao kvalitet. Mislim, i to je ta kontradikcija. Mislim, to je nešto što treba promišljati unapred.
To je ono što se baš dešava, samo bih se kratko nadovezala, ono što se trenutno dešava u Holandiji. Holandija je zemlja koja je možda najpoznatija pored Engleske ili Berlina u Nemačkoj, po skvotovima, odnosno po takvim prostorima. I sad vi imate kulturnu politiku koja iseljava skvotove i za skvotove koji su se pokazali kao produktivni, kao mesta okupljanja, kao mesta savremenih praksi, zapravo nalazi nove prostore, smešta umetnike tamo i na neki način finansira, odnosno delimično finansira tu produkciju. To je zanimljivo, slična stvar se na neki način desila sa Metelkovom, iako ona nije izmeštena. Dakle, vi neku vrstu tog slobodnog izraza getoizirate, svodite ga na prostor koji automatski možete i da kontrolišete. Pozitivne stvari toga su naravno to da će taj prostor sigurno postojati, da nemate taj strah da će vas neko sutradan izbaciti. Eto, Rog se suočava sa tim, iako postoji već više od deceniju, se suočava sa tim da zapravo svakog dana dolaze tamo i da ne znaju šta će se sutra desiti, kao u ostalom i magazin i mnogi drugi prostori. S jedne strane dobijate tu nekakvu vrstu sigurnosti, ali s druge strane opet možete lako da se pretvorite u na prvom mestu turističko mesto, što nosi svoje negativne posledice, kao što je recimo Metelkova. Danas vi u Metelkovoj imate onako suludu kombinaciju ljudi koji samo tamo provode vreme, s jedne strane umetnika koji nešto prave i stvaraju, i s treće strane veliki broj zapravo turista koji samo hoće da slikaju iscrtane zidove i skulpture koje se nalaze u onom dvorištu. Čini mi se da je na kvalitetu je sama produkcija, imate i super hostel koji je isto tako dizajniran, sređen i sve ostalo, koji je napravljen od bivšeg zatvora. Ono što je i nakon upravo ulaska Metelkove u te neke vode je nastao Rog. Eto, kako to produkuje, kako, ali mislim da su to normalni procesi, mislim da su to nekako procesi koji se dešavaju i to je prosto tako, i dobro je da kada imate jedno, kao što je u Beogradu, na primjer, nakon Inex filma, kada se desilo šta se desilo sa Inex filmom, kada je zatvoren, kada su sve organizacije, to jest inicijative i pojedinci izašli odande, ono što je nastalo posle toga je Kvaka 22, mali takođe skvot, prostor u kojem se danas dešava svakodnevno se dešavaju programi koje je vrlo lepo, čini mi se, zaživelo, tako da vi uvek imate nekakvu posledicu zapravo događaja i stvari, bilo da se to institucionalizuje ili zatvori.
Približili smo se samom kraju emisije, imamo otprilike još po 2 minuta svako od vas dvoje. Ja nastojim kada god je moguće da u emisiji pokušamo, ako ne da zaokružimo, ako ne da damo predlog šta dalje, onda makar da damo temu za razmišljanje ili da postavimo neko pitanje kojim bi mogli da zaokružimo današnji razgovor. Pa evo, izvolite. Sa jednokim redom.
Da, eto, samo sad kraj zapravo ovog mog prethodnog govora, nazovimo ga tako, bi bio u tome da zapravo razumemo da nema tu, da jeste nezavisna kultura nezavisna, odnosno da nije produkovana u javnim ustanovama kulture, ali da zapravo shvatimo da su vrednosti koje proističu iz jednog i iz drugog sektora su vrednosti zajedničkog nekakvog kulturnog sistema jedne zemlje, i da u tome podjednako učestvujemo, da prosto ne dolazi stalno do nekakvog razmimoilaženja i da onda se postavljamo u te pozicije nužno oponenata ili nekakvih, čak ne ni konkurencije, nego baš protivnika, što nažalost zapravo nije tako. Mislim da je upravo lepota kulturnog sistema uopšte da vi imate različite vrste produkcija i male inicijative i alternativna pozorišta i plesnu scenu koja se dešava u Narodnom pozorištu i plesnu scenu koja se dešava u magacinu, tako da je to zaista jedna raznolikost koju bi između ostalog podjednako trebalo da neguje i država s jedne strane, da je razvija i da nekako stvara uslove da to opstane, a s druge strane da naravno civilni sektor tome doprinosi onima što već radi.
Nebojša.
Da, dobro, ja mislim da je to taktika s kojom mogu da se složim, taktička platforma. Međutim, strateški mislim da imamo problem da najveći deo stanovništva jednostavno nema priliku uopšte da razvije svoje individualne i grupne sposobnosti i kapacitete. Pogledajte ljude u autobusima, mislim kako to izgleda, da li su to ljudi koji su zadovoljni tim danom i tim svojim ciljem prema kom ih to sredstvo gradskog prevoza vozi, banalno rečeno, ali poenta je da treba da se borimo kroz naše programe, kroz diskusiju njihovu isto, za promociju onih ideja koje većini stanovništva otvaraju te mogućnosti. Eto ukratko. Znači da svaki pojedinac može da razvije svoje i kulturno-umetničke, i političke, i proizvodne sposobnosti i da samo tako onda i kolektivi, kakve god da su zajednice u pitanju, mogu da napreduju. Ono što ja znam i na osnovu teorije koju ja čitam, to pod sistemom kapitalističke periferije nije moguće i zato treba da se borimo za nešto drugo. Sad svaki dan imamo i druge probleme koji su nam naravno postavljeni bez naše volje i bez naše saglasnosti i moramo i sa njima da se nosimo, ali ako radimo u prostoru proizvodnje i diskusije ideja, onda mislim da ovo treba da imamo na agendi i da to vrlo često nije slučaj. Eto, to je ajde da se oko toga potrudimo malo.
12:52, bila ovo emisija Rečeno i prećutano u kojoj smo danas razgovarali o izazovima nezavisnih prostora kulture. Naši gosti i vaši bili su Virđinija Đeković, članica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i Nebojša Milikić, umetnik, aktivista, koordinator Tribinskog programa Kulturnog centra REX. Hvala lepo što ste došli i učestvovali u današnjem razgovoru.
Hvala.
A emisiju Rečeno i prećutano danas su pripremili i realizovali Predrag Vasić, Zoran Tasić, Sonja Sibinovski, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Si me dejas ahora, no seré capaz de sufrir.